No niin, pari viime kertaa vietettiin omien esitysten parissa. Ihan kaikki ei vielä esiintymään päässyt, kun osa on aloittanut sen verran myöhässä, että ei nyt ihan vielä hirveästi ole esiteltävää, mutta pääsette varmaan tekin sitten vielä estraadille tässä seminaari edetessä. Tänään mennään tuonne kahdeksanteen teemaan, eli johtopäätöksiä yhteenvetoon, mutta katsotaan ennen sitä nyt nopea kertaus, mitä silloin 3 kertaa sitten puhuttiin, eli nyt pari kertaa vietettiin esitysten parissa. Eli puhuttiin silloin akateemisesta kirjoittamisesta, mitä se tieteellinen teksti on, mitä teksteiltä odotetaan ja millainen on hyvä tai huono teksti, minkälaisia tieteelliset tekstit yleensä on. Toki tuo selviää aina lukemalla sitten aikaisempia opinnäytteitä. Toki tietysti opinnäytteissä nyt ei ole sitä merkintää, että millä arvosanalla se on julkaistu, mutta noin mitä meillä nyt täällä seminaari Moodlessa on ne esimerkkityöt, niin ne tosiaan oli kaikki arvioitu arvosanalla 4, että siitä voi nyt jonkunlaista osviittaa sitten ottaa myös arvosanan puolesta. Sitten oli puhetta kirjoitusprosessista, eli millainen on ihanteellinen tutkimus- ja kirjoitusprosessi, mitä vaiheita siihen kuuluu ja missä tilanteissa nyt sitten kirjoitusprosessi voi mennä pieleen tai epäonnistua. Ja sitten oli kirjoituskulttuurista, eli minkälaiset on kirjoittamisen tavat ja arvostukset ja mistä asioista nyt ehkä pitäisi sitten sanottaa opiskelijoille paremmin tähän liittyen. Ja sitten pohdittiin, että minkälainen olisi oma tutkimus- tai kirjoitusprosessi, mitä vaiheita siihen kuuluu ja onko siellä nyt jotain semmoisia vaiheita, joita ei oikein pysty sanottamaan. Toisin sanoen ne voi olla niitä prosessin heikkoja kohtia, jotka sitten, joihin saattaa jäädä vellomaan sitten oman kirjoitusprosessin aikana. Ja sitten oli puhetta näistä akateemisen kirjoittajan tyypillisistä esteistä, eli mikä siellä voi nyt sitten, mihin kirjoittaminen voi tyssätä, ja aika paljon tuolla on nyt sitten ehkä enemmän niin kuin muuhun kuin siihen varsinaiseen tekstin tuottamiseen liittyvää. Että kun pääsee niin kuin alusta eteenpäin ja pääsee siitä tyhjästä gradupohjasta eteenpäin. Onneksi meidän gradupohja ei ole tyhjä, niin se auttaa jo siihen valkoisen paperin kammoon, jota joillakin voi olla. Mutta tässä nyt oli oleellisinta ehkä erottaa se mentaalinen prosessi ja varsinainen kirjoitusprosessi. Eli se, että onko se nyt ongelma siellä mentaalisen prosessin puolella, eli erilaisia tunnekuohuja tai kognitiivisen prosessoinnin puolella, vai sitten siihen tekniseen kirjoittamisprosessiin tai ympäristötekijöihin liittyviin asioihin. Eli noita kannattaa pohtia, jos meinaa olla haasteellista kirjoittaa sitä opinnäytettä, että missä se vika ihan oikeasti on ja mihin ehkä tarvii sitä tukea. Eli jos menee niin kuin sen kirjoitusprosessin osalta hakemaan tukea ja ongelma onkin enemmän siellä mentaalisen prosessin puolella, niin voi olla, että se tuki ei sitten auta ja ohjaajakaan ei sitten osaa ehkä oikealla tavalla tukea sitten sitä opinnäyteprosessia. Ja tosiaan se, että nyt miettiä niitä selkeitä työvaiheita ja askelmerkkejä ja laatia itselle kirjoitustehtäviä, joiden kanssa edetä nyt sitten työtä eteenpäin. Ja nyt tähän mennessähän nyt on tullut tuolta noista tämän graduseminaarin tehtävistä jo tiettyjä askelmerkkejä, ja nyt on käyty niin kuin sitä graduprosessin eri vaiheita läpi. Ja nyt vielä sitten muutama kerta tässä käydään sitten loppuvaiheitakin läpi. Niin periaatteessa siellä nyt olisi jo askelmerkkejä, selkeitä kirjoitustehtäviä, mistä lähtee liikkeelle, mutta tietysti jokainen tarttuu siihen kirjoittamiseen vähän eri tavalla. Ja niistäkin asioista kannattaa ohjaajan kanssa puhua. Ohjaajalla on kokemusta kuitenkin erilaisista kirjoitusprosesseista ja erilaisten opiskelijoiden ohjaamisesta. Eli löytyy varmasti sitten ideoita ja vinkkejä teillekin sitten siihen oman kirjoitusprosessin työstämiseen. Ja toisaalta sitten myös se ohjauksen rooli, että minkälaista ohjausta ja millä tavalla sitä ohjausta haluat. Että mä itse useimmiten käyn ensimmäisissä ohjauskeskusteluissa sitä läpi, että miten ohjausta toivotaan, että sovitaanko jo heti suoralta kädeltä tietyt askelmerkit ja aikataulutetaan jo valmiiksi tapaamisia ja palautuspäiviä ja muita, vai mennäänkö sitten sillä periaatteella, että miten työ etenee ja sitten tietyllä aikaikkunalla sovitaan sitten palaveria, kun työ on edennyt. Eli on erilaisia tapoja toimia, ei ole yhtä niin kuin ideaalista kirjoitusprosessia tai graduprosessia. Eli nyt ihan se, että miten te saatte itsestänne parhaiten ja parhaan tuloksen irti, niin kannattaa sen mukaan mennä. Olisiko näistä viimekertaisista nyt sitten jotain kysyttävää tai kommentoitavaa tässä vaiheessa? Chattiinkin voi tuonne laittaa sitten kommentteja, jos niitä tulee mieleen. Mulla on chatti tuossa kyllä auki. Ja tosiaan se, että toi keskeneräisyyden sietäminen, eli teksti on keskenerästä, kunnes se valmistuu. Eli sitten kun se on siellä kansissa, niin sanotusti kansissa ja julkaistu kirjaston tietokannassa, niin kauan se on keskeneräinen. Eli ei tarvitse yhtään kainostella sitä, että onko hyvää tekstiä tai kehtaako sitä ohjaajalle laittaa. Me ollaan nähty kyllä monenlaista tekstiä. Ja sitten jos te vielä kerrotte ohjaajalle, että mihin te erityisesti haluatte kommentteja, niin ohjaajakin pystyy sitten keskittymään oleellisiin asioihin. Eli jos te olette sitä mieltä, että pilkut ja pisteet ei ole vielä paikallaan ja toteatte ohjaajalle, että niitä ei tarvitse katsoa, että teidän oma intressi on jossain lähdeviittauksissa tai kieliasussa ylipäätään tai muussa, niin ohjaajakin osaa sitten antaa oikeanlaisia kommentteja. Mutta tällä viikolla tosiaan mennään siihen johtopäätöksiä yhteenvetoon. Eli nyt on tutkimusmenetelmät määritelty, kirjallisuuskatsaus tehty taustoista, tutkimusasetelmaa määritelty ja aineistot suunniteltu ja kerätty ja analyysi on aloitettu ja ollaan siinä vaiheessa, että nyt rupeaa olemaan jo niitä tuloksia ja pitäisi päästä sitten johtopäätöksiä yhteenvetoa tekemään. Eli miten me julkaistaan, miten me se meidän aineisto julkaistaan, aineistossa saadut tulokset julkaistaan. Ja yleisperiaatteena voisi pitää sitä, että oli nyt sitten teillä määrällinen tai laadullinen tutkielma tai niiden yhdistelmä, niin yleisperiaate on se, että pelkkä vastausjakaumien tai vastaussitaattien tai opetuskokeilu yleisesittely ei yleensä riitä. Eli pelkästään se, että te kirjoitatte kaikki kyselyn vastaukset auki tai toi litteroitte haastatteluaineistoa tai poimitte sieltä sitaatteina mielenkiintoisia asioita, niin se ei yleensä riitä. Sillä saa opinnäytteen todennäköisesti läpi, mutta arvosanoille ei vielä niin kuin siltä osin pääse. Eli tarvitaan tarkempaa analyysiä ja yleensä sitten tarkempi analyysi tarkoittaa myös sitä, että tarvitaan havainnollistavia ja tiivistäviä visualisointeja. Eli pelkästään se, että kirjoitatte ummetelamme pitkän tekstin, niin se ei vielä tee opinnäytteistä hyvää. Mutta se, että miten sitten niin kun sitä analyysiä sitten raportoidaan, niin jos miettii tämmöisiä tyypillisiä esimerkkejä, mitä esitetään aineistosta, niin esimerkiksi kyselyssä nyt on sitten, useimmiten kysytään vastaajan ikä, niin sitten kun esitetään ikäjakauma ja tosi mielellään opiskelijat aina haluaa laittaa sitten jonkunlaisen graafin siitä ikäjakaumasta, niin aina täytyy miettiä sitä, että mitä se kuva kertoo. Kertooko se enemmän ihan oikeasti kuin 1000 sanaa vai voisiko sen kuvion kuitata yhdellä lauseella sen sijaan, että vie niin kuin kuva kuitenkin, jotta se olisi lukukelpoinen, niin tuokin kuva kuitenkin varmaan olisi semmoinen vähintään 10 senttiä × 10 senttiä siellä A4:llä, niin siihen mahtuu aika monta lausetta siihen tilalle. Et esimerkiksi tuossakin nyt äkkiseltä voisi kuvitella, että vastaajajoukko on ollut nuorisoa. En tiedä, kenelle kysely on kohdennettu, mutta äkkiseltään sanoisin, että 15-18-vuotiaat on ollut keskiössä, niin se, että tarviaako ikäjakaumaa kuvata graafilla vai riittääkö, että vastaajat oli 15-18-vuotiaita muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Ja sitten sekin, että riippuen siitä, mikä se on ollut se vastaajajoukko, niin se, että huomioidaanko noita esimerkiksi yli 20-vuotiaita vastaajia ollenkaan aineistossa, eli riippuen siitä, että mikä se käyttötarkoitus on. Mutta äkkiseltään sanoisin, että tässä kuvio ei ole mitenkään oleellinen. Saman asian voisi tosiaan kuitata yhdellä tai kahdella lauseella. Eli välttämättä aina se visualisointi ei ole niin kuin se paras mahdollinen vaihtoehto. Seuraava esimerkki on sitten ristiintaulukoinnista, eli nyt on otettu mukaan sukupuoli, ikä ja sitten kyselyssä on ollut kysymys kohtelusta IT-alalla, eli miten koetaan, kohdellaanko tasavertaisesti alalla. Niin tässä on jo nyt selkeästi enemmän informaatiota, eli nyt siellä on sukupuolijakaumat, siellä on ikäryhmittelyt, ja sitten siellä on tosiaan tavallaan konteksti nyt sitten se tasavertainen kohtelu alalla. Niin tästä voisi nyt jo huomattavasti enemmän saada informaatiota tästä kuviosta, mutta tietysti sekin taas, miten tuolla on nuo tasavertaisuuden kokemukset, niin suurin osa naisista kokee itsensä tasavertaiseksi, suurin osa miehistä kokee itsensä tasavertaiseksi. Toisin sanoen, onko tämä relevantti nyt sitten raportoida isolla kuviolla vai riittääkö se, että suurin osa kokee tulevansa kohdelluksi tasavertaisesti. Seuraava on nyt sitten vähän eri kysymyksillä, mutta edelleen ristiintaulukoinnilta. Eli nyt ristiintaulukoinnissa vertaillaan useamman kysymyksen vastauksia, eli et korreloiko ne. Niin tässä nyt taulukossa, eli koen olevani tietokoneaddikti on toinen kysymys ja kokisin oloni kotoisaksi IT-alalla. Niin nyt sitten taas prosenttiluvuista, niin täältä voisi tietysti katsoa nyt sitten, miten vastaukset jakautuu. Ja nyt sitten se, että mikä täällä on selkeästi samaa mieltä molempiin kysymyksiin vastanneiden osuus on suuri, ja toisaalta taas sitten molempiin kysymyksiin eri mieltä vastanneiden osuus on suuri. Eli sitten se, että no, kertooko tämä, voidaanko tästä päätellä nyt jotain oleellista, kertooko tämä jotain oleellista, että mitä me voidaan tämän kuvion pohjalta sanoa. Eli aina kun miettii, erilaisia kokeiluja analysoinnista kannattaa aina tehdä, mutta sitten just miettiä sitä, että onko tämä nyt oleellinen tulos, onko tämä keskeinen tulos, josta kannattaa se kuvio laittaa, vai voiko saman asian kuitata sitten tosiaan muutamalla lauseella. Sitten tosiaan aineisto, jos on iso aineisto, niin voi olla sitten helpompi sitä aineistoa esitellä visuaalisessa muodossa. Et esimerkiksi tässäkin nyt on itse asiassa siellä esimerkkigraduissa Moilasen Tarjan gradusta haastatteluaineistosta on luotu merkityskategoriat siitä aineistosta, ja sitten nyt näihin eri merkityskategorioihin liittyviä vastauksia on arvioitu sitten tuon TPAC-mallin mukaisesti. Niin tässä taas nyt sitten se visualisointi kertoo paljon tiivistetymmin saman asian, että jos noita lähtisi kaikkia selittämään, kaikkia pylväitä ja eri vastauksia tekstimuodossa, niin siitä tulisi huomattavasti pidempi siitä tekstistä. Eli nyt on saatu visualisoinnilla taas sitten koottua, tiivistettyä sitä aineistoa. Ja nyt täältä pystytään selkeästi tulkitsemaan sitten se, että mitkä osa-alueet esiintyy useimmiten siellä vastauksissa ja mitkä jää vähemmälle, mitä asioita ei välttämättä esiinny ollenkaan. Eli voidaan keskittyä sitten tämän kuvan analysointiin sen sijaan, että selitetään ensin kaikki ne vastausvaihtoehdot ja niin edelleen. Toinen on tässä myös sieltä esimerkkigradusta, toi Anna-Stiina Kuulan gradusta. Nyt sitten siellä mietittiin trendikategorioita ja miten siellä eri teemat esiinty haastatteluissa. Niin mun mielestä tämä on niinku visualisointina, mä en ole tätä itse käyttänyt, mutta mun mielestä tämä on niinku todella herkullinen siinä mielessä, että nyt pallon koko kertoo sen, että kuinka suurella painotuksella niitä tiettyjä kategorioita on nyt sitten eri haastateltavat. Eli tuolla vaaka-akselilla alhaalla on 12 haastateltavaa ja sitten pystyakselilla nyt ne eri teemat, niin nyt näkee selkeästi se, että mitkä asiat on kenenkin haastateltavan kohdalla painottunut ja kuinka useasti niistä asioista on haastattelun aikana puhuttu. Eli täältä saa jo heti niin kuin hyviä painotuksia ja tavallaan nostoja sitten siihen analyysiin. Eli voi niin kuin nostaa tietyt asiat, jotka on isommalla pallolla ja mitkä esiintyy nyt sitten vaikka kaikilla haastateltavilla. Että jos tuolta ottaa vaikka tuon kolmanneksi alimmaisen uudet teknologiat, niin se esiintyy kaikilla haastateltavilla ja suuremmalla puolella haastateltavista esiintyy niin kuin todella suurella volyymilla. Eli siellä on iso pallo niissä. Eli pystyy niin kuin hyödyntämään tätä visualisointia myös sitten tavallaan siinä painotuksissa, mitä siellä itse sitten omiin vastauksiin tai omiin raportointiin sitten nostaa esille. Sitten enemmän tämmöistä tilastollista analyysiä nyt sitten, eli tässä on työssä oppimisen menetelmien hyödyllisyydestä, eli täällä on nyt laskettu sitten tilastoarvoja kaikille eri vaihtoehdoille, eli siellä on eri työpaikkoja A-sta E-hen ja eri vastaajat 1-27, ja sitten siellä on koodattu sitten nyt päivittäin, viikoittain, kuukausittain käyttöä, eli menetelmien käytön määrää, ja sitten sieltä saadaan sitten just sitä, että mitkä on niin kuin yleisesti korkeimmat arvot merkattu, ympyröity tuolla vihreällä, ja sitten yleisesti alhaisimmat arvot, eli nyt sitten näkee sujuvasti tästä taulukosta jo se, että mitkä on niin kuin hyödyllisiä ja mitkä on vähemmän hyödyllisiä menetelmiä. Eli nyt sitten taas yhteen taulukkoon saadaan koottua tavallaan koko se informaatio, mitä on haettu. Niin, se, että tiivistetään iso aineisto nyt sitten yhteen taulukkoon, niin se on, ja sitten pystytään pelkästään just esimerkiksi koodaamalla just tuollain värillä tai korostamalla lihavoinnilla tai muuten nyt sitten nostamaan niitä tärkeitä asioita, huomionarvoisia asioita ja selittämään nyt sitten tätä kuvioa, tätä taulukkoa siellä tekstissä sen sijaan, että taas käytä se koko aineisto läpi. Sitten laadullisen aineiston kanssa saattaa joskus olla haasteita. Tässä olen ehkä joskus aikaisemminkin jo maininnut sitä omaa aikoinaan väitöskirjatutkimusta, jossa minulla oli tosi iso laadullinen aineisto ja tavallaan, että miten sen saa niin kuin tiivistettyä. Niin tässä on nyt työssä oppimisen muodoista vastaavasti tehty nyt sitten etitty kaikki niin kuin merkitykselliset asiat sieltä aineistosta ja sitten laskettu sitten ihan määrällisesti, että kuinka useasti ne esiintyy siellä aineistossa. Ja silloin saadaan tiivistettyä nyt se laadullinen aineisto määrälliseen muotoon ja sitten taulukoitua sitä ja nostettua täältä nyt sitten suurimmalla numeroarvolla olevat asiat nyt sitten niin kuin tuloksissa niin kuin selkeämmin esille. Toinen laadullisen aineiston määrällistäminen eri menetelmien hyödyllisyys ongelmanratkaisussa, niin nyt sitten eri tietämystyyppejä ja nyt sitten taas, että kuinka monta kertaa ne esiintyy siellä, kuinka monta kertaa ne mainitaan aineistossa, niin saadaan numeroarvoina ja taas voidaan katsoa sitä, että, jo, että no, mikä sai niin kuin suurimmat tulokset. Eli on helpompi niin kuin käsitellä sitä aineistoa sit tässä muodossa eteenpäin ja raportoida tästä, kuin se, että joka kerta kahlata se iso laadullinen aineisto läpi. Ja tämä tiivistää nyt sitten lukijallekin huomattavasti tiiviimpään muotoon kuin se, että te lähtisitte aukomaan sitä laadullista aineistoa niin kuin tekstimuotoisena lukijalle. Sitten eri kysymyksiä voidaan tietysti vertailla. Tässä nyt on laskettu keskiarvo ja hajontaa nyt sitten erilaisten opettajien osalta. Tarina ei kerro nyt sitä, että mitä nuo kysymykset on, mutta siellä on poimittu nyt sitten koko aineistosta 4 kysymystä. Ja vertailu nyt sitten se, että miten ne näiden eri opettajatyyppien kohdalla sitten näyttäytyy. Ja tästä nyt sitten just sitä, että käyttäytyykö eri tyyppiset opettajat nyt sitten samalla tavalla. Eli pystytään niin kuin katsomaan tietyt keskeiset kysymykset nyt sitten, että miten niiden kohdalla on eroa. Tai onko niiden kohdalla eroa. Eli kannattaa hyödyntää nyt sitten määrällisessä aineistossa, kyselyaineistossa erityisesti nyt sitten Excelin ja SPSS:n ja R:n näitä graafisia ominaisuuksia, että sieltä saa suht koht kivoja käppyröitä aineistosta luotua. Eli kokeilla vähän sitten, että mikä on informatiivinen. Tuossa just yksi ohjattava mietti sitten sitä, että miten niin kuin hänellä oli haastatteluaineistoa ja sitten oli erilaisia dokumentteja ja muistioita ja muuta, joissa mainittiin asioita, joita hän tutki, niin mietti just sitä, että miten hän niin kuin kuvaa sitä, että mitkä asiat on ollut tärkeitä ja mitä asioita on, mihin asioihin on missäkin vaiheessa. Hänellä on toimintatutkimus, eli 3 eri sykliä, niin mihin asioihin missäkin syklissä on painotettu. Niin hän teki semmoista, mikähän se on, aluegraafi, nimelläköhän se oli, vai mikähän se on, että tavallaan 100% on nelikulmio, ja sitten kuinka paljon mikäkin asia saa sieltä osuutta, niin on sitten pienempi laatikko sen ison laatikon sisällä. Ja hän oli todella innostunut sitten siitä innovaatiosta, että hän vihdoin ja viimein sai niin kuin sen oman asiansa kuvattua sitten graafisesti. Eli kannattaa kokeilla erilaisia variaatioita, noissa välineissä on aika hyviä, nykyisellään hyviä työkaluja valmiina. Sitten tietysti erilaiset yhteenvedot, että koostaako sitten taulukkoon. Et esimerkiksi tuossa nyt on tuohon samaan eri opettajatyypittelyyn liittyvää niin vastaajaryhmien koontia, eli kuinka monta opettajaa siellä nyt on missäkin kategoriassa. ja sitten toisaalta eri kysymysten koontia. Eli nyt sitten just sitä, että mikä siinä omassa aineistossa on oleellista, että sen saisi niin kuin visualisoitua mahdollisimman hyvin ja tuotua tavallaan sen keskeisimmän asian esille. Se, että onko toi, esimerkiksi toi ylempi eri vastaajaryhmien koonti nyt oleellinen, tuoko se lisäarvoa siihen, jos on, olisi tekstissä sanonut sitä, että no opettajista 15 oli materiaalijakajia ja 31 monimuoto-opettajia ja 19 verkko-opettajaa. Eli tämä ei välttämättä nyt ole paras mahdollinen koontitaulukko, mutta esimerkkinä nyt sitten erilaisista koonneista. Toinen on tietysti sitten ne erilaiset mallikuvat, eli tässä nyt on taas Moilasen Tarjan opinnäytteistä nyt yhteenvetona, mitä se käänteisen oppimisen miten käänteisen oppimisen lähestymistavat rakentuu tarkoituksenmukaisesti ja mahdollistuminen huomioiden. Eli miettiä sitten, että mitä kaikkia asioita siihen aiheeseen liittyy ja miten sen kauniisti piirtää sitten kuvioksi. Ja mä veikkaan, että tämäkin kuvio on varmaan piirretty ihan PowerPointilla, eli ei tarvitse olla edes hirveän maagisia työkaluja sitten piirtämiseen ja tekemiseen. Toki vaatii vähän ehkä sitten niin kuin visuaalista suunnittelua, mutta visuaalinen, tämäkin tiivistää nyt tavallaan sen koko työn huomattavasti niin kuin pienempään, tiiviimpään muotoon ja saa kaikki asiat niin kuin samaan kuvioon. Sitten muita mallikuvia. Tuossa nyt on tieto- ja viestintätekniikan käytön teoreettinen malli yhdestä opinnäytteestä. Ihan piirretty käyttäen valmiita kuvia ja nuolia ja tekstiä. Eli saadaan kuitenkin mallinnettua tavallaan tiivistettyä se perussanoma nyt sitten tuloksista yhteen kuvioon. Toinen malli on nyt IT-alan portfoliomalli. Eli mitä asioita portfoliossa pitäisi tai voisi olla, miten IT-alan portfolio rakentus. Ja tuossa nyt sitten vielä edelleen Moilasen Tarjan gradusta nyt sitten koko sen opinnäytteen. Tarjan työ oli fenomenograafinen opinnäyte. Niin nyt sitten se jäsentäminen, että miten se työskentely on siellä toteutunut, miten se tutkimus on toteutunut siellä, mitä asioita siihen liittyy, niin tämmöinen yhteenveto olisi tosi hyvä. Eli nyt riippuen taas siitä tutkimusmenetelmästä, millä lailla tekee, että jos tekee just jotain tämmöistä syklistä, niin sitten se syklisyys pitäisi näkyä, mitä missäkin vaiheessa tapahtuu. Jos on tapaustutkimus tai fenomenograafinen tai etnograafinen tutkimus, niin tavallaan kuvata se koko tutkimuksen toteutus yhdessä koostavassa kuviossa, niin se avaa lukijalle huomattavasti helpommin ehkä sen koko opinnäytteen tai koostaa koko opinnäytteen, mitä opinnäytteessä on tehty. Ja sitten, otetaan niin päin, olisiko tässä vaiheessa nyt teillä, kaikilla ei ole vielä sitä omaa aineistoa, ettei ole ehkä päässyt miettimään vielä niin pitkälle sitä, että mitä siellä teidän opinnäytteessä tapahtuisi tai miten te sitä raportoitte, mutta olisiko tässä vaiheessa nyt näiden pohjalta jotain kysyttävää tai kommentoitavaa?
Minkälaiselle yleisölle tätä niin kuin kirjoitetaan? Pitääkö kirjoittaa niin, että äiti ymmärtää, vai onko se nimenomaisesti etu, että saa kirjoitettua niin hienosti, että juuri kukaan ei ymmärrä?
Lähtökohta on se, että alaa jollain lailla tunteva, eli tietää kontekstin tai tietää jotain aiheesta, niin siltä pohjalta, mutta sillä periaatteella, että välttämättä lukijan ei tarvitse tietää kaikkia lähtökohtia. Ja just sitten se, niin kuin ehkä koko opinnäytteessä tuleekin se, että johdannossa yleensä luodaan se konteksti, eli avataan lukijalle se, että no, mikä se on se oman työn konteksti. Ei välttämättä tarvitse tuntea kaikkia teoreettisia taustoja, ei tarvitse välttämättä tuntea tutkimusmenetelmää. Niin sitten taas, kun päästään sinne johtopäätöksiin, niin nyt sen, jos yleensä lukija lukee johdannon just sillä, että missä kontekstissa, ja sitten lukee johtopäätökset, niin pitäisi periaatteessa ymmärtää sitten se, että tässä kontekstissa voidaan päätyä tällaisiin johtopäätöksiin tuntematta ihan kaikkia teoreettisia perusteita ja tuntematta tutkimusmenetelmää ihan niin tarkkaan. Eli ei kirjoiteta asiantuntija yleisölle, mutta ei välttämättä kirjoiteta sitä niin kuin nyt sitten peräkylän mummollekaan, joka ei ole koskaan nähnyt edes mitään opinnäytettä. Eli semmoinen kultainen keskitie siitä väliltä. Olisiko muita kysymyksiä tai kommentteja? Moni nyt, mitä itse olen tässä vuosien saatossa ohjannut opinnäytteitä, niin yllättävän monella on ehkä sitten kuitenkin kääntyy opinnäytteen raportointi siihen puoleen, että tekstiä tulee enemmän kuin tarpeeksi. Eli sitten jossain vaiheessa todennäköisesti ainakin minä ohjaajana pyydän tiivistämään, ja yksi tapa tehdä sitä tiivistystä on tehdä kuvioita sinne, visualisointeja, mutta toisaalta jos nyt te mietitte ennen kuin olette hirveästi tuloksia vielä sinne kirjoittanut, niin jos te mietitte sitten jo niin kuin visualisointien kautta sitä teidän omaa aineistoa ja omia tuloksia ennen kuin kirjoitatte kaikki mahdolliset auki, niin et lähdette rakentamaan sitä niin kuin visuaalisesti, ja sitten kun saatte visualisoinnin, niin sitten kuvaatte sen sinne tekstiin. Niin se voi joissain tilanteissa ainakin olla parempi lähestymistapa, koska sitten sen tekstin tiivistäminen voi olla haasteellista niin kuin, tulosten kannalta. Että teoriaosa on erikseen, siellä ehkä enemmän nyt sitten mennään tekstimuotoisella sisällöllä, mutta tuloksissa niin visualisoinnit on ehkä se keskeisessä roolissa hyvissä tutkielmissa.
Mites tuossa ymmärsin, että saa rohkeasti sieltä painottaa sellaisiin suuntiin aineistoa tai mistä niin kuin löydöksiä löytyy, mutta täytyykö kaikki, mitä kysyttiin ja selvitettiin, kuitenkin jotenkin käydä läpi siinä, vai voiko vaan todeta, että tuo kysymys vitonen oli oikeastaan ihan turha, että minkähän ihmeen takia mä sen sinne otin, ja sitten vaan sivuuttaa sen graduussa kylmästä.
Joo, on mahdollista. Ei ole pakko käydä kaikkea läpi. Et tosiaan siinä vaiheessa, kun te esimerkiksi kyselyä teette, niin on hirveän vaikea tietysti niin kuin ennakoida sitten sitä, että joku kysymys voi olla teidän mielestä mielenkiintoinen, mutta sitten se onkin ollut tavallaan ihan triviaali. Kaikki on vastannut siihen kyllä tai kaikki on vastannut siihen ei. Niin siinä ei ole tavallaan tutkimuksellisesti hirveästi mielenkiintoa sitten. Tai sitten just sitä, että siellä tulee niin ihmeellisiä vastauksia, että esimerkiksi vastaajat ei ole ymmärtänyt kysymystä. Niin voi ihan hyvin jättää pois, mutta toki se pitää jollain lailla kommunikoida sitten lukijalle, että syystä tai toisesta. Ja yleensä sitten perustella myös ne valinnat, että minkä takia tiettyjä kysymyksiä ei esimerkiksi käydä läpi. Ja toi näyttäytyy erityisesti nyt esimerkiksi valmiin aineiston kanssa, että jos jostain saa valmiin aineiston, niin voi olla, että se oma mielenkiinto ei koske ihan kaikkia niitä kysymyksiä, mitä esimerkiksi kyselyssä on kysytty, vaan kohdentaa sitten vaan tiettyyn osaan siitä kysymysjoukosta. Tai voi olla, että saatte niin laajan aineiston, Et ei ole niin kuin työmäärällisesti järkevää lähteä kaikkea analysoimaan. Et sitten vähän niin kuin sillä periaatteella, että tästä saisi toisenkin opinnäytteen jättää osa aineistosta sitten käsittelemättä. Mutta se pitää kuitenkin sitten raportoida sinne, että et minkä takia ja mitä jätettiin pois. Muita kysymyksiä? Jos ei tässä välissä ole, niin mennään eteenpäin. Saa kysyä sitten myöhemminkin. Eli tämä nyt oli nyt tulosten raportointiin liittyviä asioita. Tuloksissa tosiaan se, että ei pelkästään vaan niin kuin luettelemalla, mitä vastaajat on vastannut, vaan ihan oikeasti analysoimalla, että löytyykö sieltä niin kuin suurempia merkityksiä tai mielenkiintoisempia asioita kuin vaan ne yksittäiset vastaukset. Ja löytyykö sieltä niin kuin, ihan oikeasti tuloksia nyt niihin omiin tutkimuskysymyksiin tai tutkimusongelmiin. Mutta se, mikä myös kuuluu nyt sitten tuohon johtopäätöksiin ja loppupäätelmiin, niin se, että kun tutkimussuunnitelmassa tai tutkimusasetelmassa on määritelty sitä tutkimusmenetelmää ja sinne sitä, miten sitä sen tyyppistä tutkimusta arvioidaan. Että jos teillä on vaikka kehittämistutkimus, niin te olette kuvannut sinne tutkimusasetelmaan, että kehittämistutkimusta tyypillisesti arvioidaan näillä ja näillä kriteereillä. Niin nyt sitten siinä vaiheessa, kun te olette saanut tulokset raportoitua ja julkaistua, olette johtopäätöksissä, kerrotte yksilöidysti siellä, että joo, että no nyt tähän tutkimuskysymykseen tuli tämmöinen vastaus ja tähän tutkimuskysymykseen saatiin tämmöinen vastaus, niin sen jälkeen nyt sitten se oman tutkimuksen ja tutkimustulosten luotettavuuden arviointi, eli nyt peilaatte sinne aikaisempaan lukuun, jossa kerroitte, että sitä kehittämistutkimusta arvioidaan näin, niin nyt miten se oma työ toteutui, eli sitten kun te olette raportoinut koko sen työn tulokset, niin sit, siinä vaiheessa pysähdytään arvioimaan sitä, että miten se työ toteutui, mitä siitä toteutuksesta nyt voidaan niin kuin todeta niiden arviointikriteerien, luotettavuuden arviointikriteerien pohjalta, mitä te olette sinne aikaisemmin kirjannut. Oliko se valittu tutkimusmenetelmä oikeasti toimiva? Saitteko te semmoisia tuloksia, semmoisia vastauksia, mitä oli tavoitteena, oliko aineisto riittävä, olisiko pitänyt kerätä lisää aineistoa, jäikö aineisto puutteelliseksi, tavoitteena oli saada 150 vastausta, saitte 13, miten se vaikuttaa siihen teidän tutkimuksen luotettavuuteen, mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Jo pelkästään se, että jos teidän aineisto esimerkiksi jää liian pieneksi, mutta te ette sitten syystä tai toisesta ennätä keräämään lisää aineistoa, niin nyt luotettavuuden arvioinnissa se, että jos te luotettavuuden arvioidessa sitten otatte siihen kantaan, että joo, että no saitte sen 13 vastausta, että eihän tämä nyt vielä tältä pohjalta voida vielä niin kuin ihan hirveän niin kuin suuria tuloksia vetää, niin se pelastaa teidän työn, koska se, että muuten gradun tarkastajat miettii sitä, että, joo, että no hei, minkä ihmeen takia te olette näin pienellä aineistolla tehnyt sen tutkielman, eli ei ole niin kuin hirveän häviä tuloksia, mutta jos te sitten siellä luotettavuuden arvioinnissa selkeästi osatatte, että te tajusitte itsekin, että tämä ei ole hirveän hyvä aineisto, mutta koulut meni kiinni, alkoi kesäloma, opettaja ei enää saatu kiinni, lapset lähti kesälomille, niin edelleen, mikä se onkaan sitten se syy, minkä takia ette pystyne enää keräämään lisää aineistoa, niin se pelastaa taas siinä kohtaa teidän opinnäytteen. Ja tosiaan se, että mitä olisi pitänyt tehdä toisin, eli sitten arvioida sitä, että niin kuin ihan selkeästi, että jos huomaatte tutkielman tekemisen edetessä, aineiston keruun edetessä, että tämä ei nyt ihan mennytkään niin kuin olisi pitänyt mennä, mutta jos korjausliikkeet siinä vaiheessa on hankalia, tai haasteellisia tai vie liikaa aikaa, niin sitten taas nyt sitten tuolla luotettavuuden arvioidissa pohtia sitä, että no, mitä olisi nyt tehdä toisin, mutta minkä takia se ei ollut mahdollista nyt sitten tällä aikataululla tai näissä puitteissa. Ja sitten se, että mitä kaikkia asioita te olette tehneet varmistaaksenne sen toteutuksen ja tulosten luotettavuuden. Eli yksi, mistä oli jo aikaisemmin puhetta, oli esimerkiksi se triangulaatio. Eli sitten se, että teillä on erilaisia aineistoja, te olette koonnut useamman tyyppistä aineistoa tai keräätte sekä määrällistä että laadullista aineistoa ja tarkastelette niitä useammalla eri tavalla. Eli se on yksi keino sitten taas nostaa sitä oman työn ja tulosten luotettavuutta. Sitten arviota siitä, että kuinka yleistettäviä toistettavia tulokset on, eli voidaanko niistä vetää niin kuin laajempia johtopäätöksiä, onko teidän aineisto riittävän edustava, voitteko te sanoa, että teidän aineiston pohjalta, että kaikki suomalaiset opettajat tekee ja käyttäytyy tietyllä tavalla, vai onko se vaan se tietty joukko, jota te olette nyt tässä tutkinut. Ja toisaalta sitten se, että oletteko te raportoinut teidän tutkielman ja tekemiset niin hyvin, että joku muu voisi toistaa teidän tutkimuksen. Eli voisi samalla kyselylomakkeella kerätä jostain toisesta kunnasta tai kaupungista tai alueelta ja toteuttaa samanlaisen tutkimuksen ja saada ehkä todennäköisesti jokseenkin samanlaisia tuloksia. Tietysti alueellinen vaihtelu ja kaikki muut tämmöiset huomioiden, mutta et se olisi niinku toistettavissa. Ja sitten ehkä tärkein on sitten se vielä, että voidaanko sen aineiston ja toteutuksen perusteella ihan oikeasti tehdä semmoisia johtopäätöksiä, mitä te olette siinä tehnyt. Eli arvioida sitä, että kertooko se aineisto teille ihan oikeasti niitä asioita, mitä te olette sinne johtopäätöksiin nyt sitten vetänyt. Eli voidaanko vetää semmoisia johtopäätöksiä sen aineiston pohjalta. Ja tämä tulee tosiaan nyt sitten sinne tulokset, johtopäätökset, vastaukset tutkimusongelmiin ja tutkimuskysymyksiin. Sen jälkeen tulee se luotettavuustarkastelu. Luotettavuustarkastelussa nyt pitää muistaa nyt sitten myös se, että miten se tutkimusmenetelmä vaikuttaa siihen, miten sitä luotettavuutta arvioidaan. Eli määrällistä tutkimusta arvioidaan eri kriteereillä kuin laadullista tutkimusta, ja nyt laadullisessa tutkimuksessakin nyt sitten eri tutkimusmenetelmät vielä painottaa erilaisia kriteerejä sille luotettavuuden arvioinnille. Eli sen takia senne tutkimusasetelmaan tulee se kuvaus siitä, minkä tyyppinen tutkimus teillä on, miten sen tyyppistä tutkimusta yleensä arvioidaan. Ja sitten täällä te peilaatte niihin arviointikriteereihin, että toteutuuko ne arviointikriteerit millä tavalla, mitä te olitte sinne aikaisemmin määritellyt. Olisiko tästä jotain kysyttävää? Tämä on meinaan yleensä se asia, mikä unohtuu opiskelijoilta, kun ne tekee kiireellä loppuun sitä opinnäytettä, niin se luotettavuuden arviointi unohtuu sieltä loppupäätelmistä. Mutta se pitäisi siellä aina olla. Ja tämä tulee tosiaan sinne opinnäytteen loppuun yleensä sen takia just sitten, että sitten siinä vaiheessa, kun kaikki muut asiat on tehty ja raportoitu se työ, niin siinä vaiheessa voidaan arvioida, että mitä tuli tehtyä ja miten siinä onnistui. Ei herätä keskustelua. Mennään seuraavaan. Sitten se, mitä sit yleensä vielä siellä loppupäätelmissä on, niin on ne jatkotutkimusteemat. Eli mitä jäi vielä selvittämättä? Huomasitteko jossain tutkimuksen tekemisen vaiheessa, että joku asia olisi ollut mielenkiintoinen, mutta ette älynneet sitä kysyä? Tai jäi kysymättä tai selvittämättä tai ette saanut vastauksia. Mitä selkeästi unohtui? Eli olisiko ollut jotain todella oleellista kysyä? Toisaalta tutkimuksen edetessä voi nousta uusia ideoita esiin. Eli nousiko jotain semmoisia, että hei, tätä olisi voinut kysyä eri tavalla tai tätä olisi voinut selvittää lisäksi tai se, että tähän liittyy myös selkeästi joku muu asia, jota voisi seuraavana sitten selvittää. Ja sitten myös se, että miten jo saatuja tuloksia voitaisiin jatkossa hyödyntää. Eli jos te saatte sieltä nyt vaikka vaikka nyt sitten jonkun pedagogisen innovaation, niin miten sitten siihen liittyvää tutkimusta voisi tehdä jatkossa, mihin sitä voisi hyödyntää. Tai jos te nyt testaatte yläkoululaisten kanssa jotain, niin voiko sitä hyödyntää nyt sitten alakoulussa tai lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa, tai jos te olette sitä testannut nyt sitten yhdessä koulussa, niin miten sitä laajentaa ehkä muihin kouluihin sitten niitä tuloksia. Ja tosiaan nyt ihan yhteenvetona tästä johtopäätöksistä ja pohdinnoista, niin siellä pitäisi olla nyt sitten siinä osuudessa, onko se nyt sitten yhteenveto, johtopäätökset, pohdinta, millä otsikolla se nyt sitten onkaan siellä teidän opinnäytteessä, niin siellä pitäisi olla sitä, niin kuin, miten tutkimuksessa onnistuttiin ratkaisemaan ongelmat. Eli löytyykö ne vastaukset ihan yksiselitteiset karrikoidusti sillä, että tutkimuskysymys yksi oli tämä ja siihen saatiin tällaiset ja tällaiset tulokset. Tutkimuskysymys kaksi oli tämä ja siihen saatiin tämmöiset ja tämmöiset tulokset. Eli ihan selkeästi niin kuin rautalangasta vääntäen se, että mikä se oli se vastaus nyt siihen tutkimusongelmaan, mikä teillä siellä oli. Sitten se, että mitä rajoituksia liittynyt tutkimusmenetelmään, eli oliko siellä jotain semmoista, mitä piti sen tutkimusmenetelmän hyödyntämisessä huomioida, ja miten sitten ehkä niitä menetelmiä pitäisi jatkotutkimuksessa kehittää. Eli jos se tutkimusmenetelmä ei ollutkaan nyt sitten ihan paras mahdollinen, mutta ette lähteneet sitä enää kesken tutkimuksen vaihtamaan, niin mikä olisi ollut ehkä parempi tapa lähestyä sitten asiaa. Nyt siellä oli muutamia opinnäytteitä niissä esimerkkeissäkin, joissa just esimerkiksi toi Moilasen Tarjan opinnäyte, jossa tutkimusmenetelmä vaihdettiin niin kuin tutkimuksen edetessä. Eli Tarjakin aloitti toimintatutkimuksena ja päätyi sitten fenomenografiseen lähestymistapaan. Eli se on ihan mahdollista, mutta se, että jos ette toi häiriötekijä on täällä, joka meinaa mun netin kaataa, niin jos ette lähde, jos ei ole tavallaan niin isosta ongelmasta kyse, niin että lähtisitte vaihtamaan koko menetelmää, niin sitten raportoida tavallaan se, että miten se hiersi siellä teidän tutkimuksen edetessä ja oliko siitä ehkä jotain haittaa tai haastetta sitten valitusta menetelmästä. Sitten yksi keskeinen asia on se, että mitä uutta tietoa nyt sitten teidän tutkimus tuotti tutkittavalla alueella, eli mikä se oli se teidän aha-elämys teidän tutkimuksessa, löytyykö sieltä jotain uutta ja innovatiivista. Gradussa se ei ole välttämättä itse tarkoitus, mutta useimmiten opinnäytteestä löytyy sitten jotain uutta ja ihmeellistäkin, mitä ei ole välttämättä aikaisemmin huomattu. Sitten tietysti tosiaan se, että miten ne tulokset on yleistettävissä tai siirrettävissä. Eli myös siihen luotettavuuteen liittyen, eli onko teidän aineisto ollut riittävän kattava ja edustava, jotta sen pohjalta nyt voisi tehdä sitten yleistäviä tai toiseen kontekstiin siirrettäviä johtopäätöksiä. Ja sitten tietysti se, että miten niitä tutkimustuloksia nyt voidaan hyödyntää. Eli kenelle niistä on hyötyä ja miten niitä voidaan sitten joko teoriassa hyödyntää tai sitten ihan käytännössä. Eli tuleeko jotain suosituksia tai soveltamisesimerkkejä sitten teidän opinnäytteen tuloksena. Ja tosiaan se, että minkälaisia jatkotutkimushaasteita sitten sieltä nousee. Eli toi olisi nyt sitten tavallaan se, että sen jälkeen kun teidän analyysiosa on sieltä ja te olette saaneet kaiken maailman käppyrät, jakaumat ja tulokset sieltä ja lähdette raportoimaan sitten niitä tuloksia, kirjaatte auki ne tulokset, niin sen jälkeen nyt se johtopäätökset ja yhteenveto sitten sinne opinnäytteen loppuun. Tuleeko tässä vaiheessa nyt vielä jotain kysyttävää? Kai te kaikki siellä olette hereillä ja kuulolla. Vasta yksi on puhunut.
Kuulolla.
Anteeksi, kaksi. Olli, oliko sulla joku ajatus?
Huomautin vaan, että täällä ollaan. Mielenkiintoista juttua.
Vai onko niin selkeä asia, että kuvittelette suoriutuvanne tästä osuudesta? Tai sitten niin kaukainen asia vielä, että kun ette ole vielä siellä asti aineiston kanssa?
Just menisin sanoa, että on niin kaukainen asia, että ei osaa vielä ajatella tuollaista.
Joo, tämä varmaan on tässä vaiheessa suurimmalle osalle vielä ei ehkä tule ajateltua, mutta toisaalta nyt sitten tiedätte, että miten, että kun te lähdette analysoimaan aineistoa, niin tavallaan mikä teidän tavoite on, eli millä tavalla teidän pitää pystyä se sitten raportoimaan sinne opinnäytteeseen. Mutta tässä olisi varmaan nyt tällä hetkellä oleelliset. Mä ajattelin, mä vähän arvelin, että mulla ei tässä välttämättä mene ihan niin kuin 2 tuntia, niin mä olen tehnyt teille lopputehtävät tälle päivälle. Eli nyt pääsette niin kuin vähän harrastamaan piirtelyä. Eli jos ei nyt tällä hetkellä ole kynää ja paperia lähimaastossa, niin kipaskaa hakemaan. Ja pääsette ensin piirtämään ja sitten kirjoittamaan. Eli yksi A4 riittää, jos ette nyt pitkäsanaseksi heittäydy. Ja ihan perus lyijykynä tai kuulakärkikynä auttaa. Ootteko valmiina? Singahtiko joku kauemmas hakemaan paperia? Te ette ole nyt oikein vuorovaikutuksellisia, kun kaikilla on kamerat kiinni ja mikrofonit mutella, niin mun on hirveän vaikea tulkita teidän, kun olisi videokuva päällä ja näyttäisitte peukkua tai nyökyttä sitten, niin olisi niin kuin paljon helpompi lukea teitä. Mut jos ei kukaan älähdä, niin ehkä...
Valmiina ollaan ja kauhulla odotetaan.
Sitten mennään. Eli piirtäkääpä paperille tämmöinen 4x4 ruudukko sillä lailla, että sovitte kirjoittamaan sitten muutaman sanan jokaiseen ruutuun. Täälläkin muuten ehkä oli ne reaktionapit, jossa sai peukkua näyttää aina, kun oli valmista. Mä en pääse peukuttaa mitään näköjään. Ei kun se oli siellä osallistujalistassa. Ei. Mä näen teidän peukutukset, jos te pääsette sinne peukuttaa. Voisi peukkua näyttää siinä vaiheessa, kun olette valmiina. Lähtökohtaisesti olettaisin, että olette valmiita. Aloitetaan ylimmältä riviltä. Kirjatkaa ylimmälle riville ruutuihin 4 tärkeintä ihmistä teidän elämässä. Yksi ihminen per ruutu, eli ensimmäiselle yläriville. sitten voi taas peukuttaa, kun on valmiina. Niin mä tiedän, että suurin piirtein olette mukana. Eli 4 tärkeintä ihmistä sille yläriville. Niin ja unohdin alussa sanoa, että ei tarvitse tätä ruudukkoa sitten jakaa muille. Keskustellaan sujuvasti ja toisin sanoen voitte jakaa sitten sen, mitä haluatte, mutta ei tarvitse jakaa yleisesti. Eli teette ihan itselle sitä.
Ei, Leena, voitko vielä ohjeistaa uudestaan, kun mulla oli kauhea työ löytää papereja enää.
Joo, eli 4x4 ruudukko paperille ja sillä, että ruudun koko on sillä, että siihen mahtuu muutama sana kirjoittamaan per ruutu. Ja ylimmälle riville 4 tärkeintä ihmistä. 1 ihminen per ruutu.
Okei, kiitos tietysti.
Joko muilla rupeaa olemaan valmista? Olli ja Mika siellä jo peukutti. Tarjalla valmista. Arilla ehkä valmista, vaikkei peukku tullutkaan. Samoin Anulla.
Mä en keksinyt kuin 3 ja 2 niistä on minä itse, etten tiedä mitä nyt lopulta.
Ehkä sinne löytyisi joku siskonpojan kumminkaiva. Tietysti se, että jos elämän tärkein ihminen on itse, niin voi tietysti kirjoittaa 4 kertaa sinne omankin nimen. Nyt ihan
silloin kun kyse on gradusta, niin näin asia on.
Mä en kyllä puhunut mitään graduun liittyen, mutta nyt ihan yleisesti ottaen elämän ne tärkeimmät ihmiset. Toki tällä hetkellä voi olla, että tilanne muuttuu ensi viikkoon, mutta tämän hetken tilanne. Ehkä mennään seuraavaan, eli toiselle riville nyt sitten 4 tärkeintä osaamista tai taitoa, mitkä te haluaisitte teillä olevan tai jotka teillä jo on. Eli minkälaista osaamista tai taitoa? Ja taas 4 jokainen sinne omaan ruudukkoon, ruutuun tokalle riville. Kaksi peukkua nähty. 3 peukku. Ei meillä sinällään mihinkään hengenhätä ole. Voi rauhassa miettiä. Emilia ja Denise. No nyt just, kun meinasin sanoa, että Emilia ja Denise ei ole vielä reagoinut, niin Denise nosti peukkua. Sitten 3 riville. 4 elämänne tärkeintä tavaraa tai esinettä. mutta oli ilmeisesti haasteellisempi. Elämäsi tärkeimmät tavarat tai esineet. No, siellä Deniston ja Ari on jo kuitannut. Mika. Olli ja Anuki. Tarja. Juho valmiina. Joko Tuomaksella on tavarat järjestyksessä?
Jotenkin. Ei ehkä ihan kaikki vielä, mutta mennään vaan eteenpäin. Mä voin palata tuohon.
Joo, vielä kerkeä monta kertaa säätämään. Viimeiselle riville 4 elämänne tärkeintä unelmaa. Neljä tärkeintä unelmaa. Sieltä tulemaan ja peukkuja. Näitä voi miettiä sitten vielä myöhemmin tarkemmin, että olisitteko vastannut jotain eri tavalla, mutta niin, rupeeko siellä olemaan ruudut täynnä?
Nämähän ei ole missään järjestyksessä, ainoastaan ne tärkeimmät on listattu.
Joo, nyt ei ole, tässä vaiheessa ei tarvitse prioriteettilistaa vielä tehdä. Nyt siellä taitaa olla jokseenkin kaikilla ruudukot täynnä. Niin, jotta elämä ei olisi niin helppoa, niin nyt joudutte luopumaan 6 asiasta. Eli nyt vedätte ruksit päälle 6 asiaan. Mistä olette valmiita luopumaan?
Nyt se on hyvä, että täällä on tyhjiä.
Mistä olette valmiita luopumaan? Ja tässä vaiheessa voi tietysti kommentoidakin, jos haluaa, että mikä lentää yli laidan tässä vaiheessa. Tai toisinpäin, mistä ette luovu mistään hinnasta. Kuusi asiaa nyt sitten yli sieltä ruurkosta. 10 jää vielä jäljelle. ehkä ne nyt joutuu ehkä vähän priorisoimaan. Kun siellä rupeaa olemaan ruksit vedetty yli. Niin, siellä satelee peukkuja. Mitä ajatuksia herättää? Mikä tässä oli ehkä haasteellisinta? Ja jos haluatte jakaa nyt sitten sitä, että mikä on ehkä tärkeintä tai mistä olette valmiita luopumaan.
Pitääkö täällä nyt osoittaa se, että on hereillä?
Joo, nyt on sen aika.
No, tässä 16 on noita ruudukoja. Tämä käyn kyllä lyhyesti läpi, eli tietenkään en luovu yhdestäkään noista henkilöistä, joita tänne kirjoittelin. Tämä saattaa kuulostaa hirveän kliseiseltä, mutta olkoon se sitten. Mä en oikein muista, oliko se kakkonen niin kuin taidot tai jotain vastaan?
Joo, osaaminen tai taidot.
Joo, siellä mä jätin osaaminen tai taidot, niin mä kirjoittelin sinne, että mä tarvitsen kyllä lukutaitoa ja kirjoitustaitoa ja sitten mä pidän kielistä, mutta mun pitää sitten vähän luopua tunne-elämästä, eli tyytyä vaan tähän omaan minä ja minun krebuni ympäristöön, eli yhden siitä pois. Sitten tulee näitä maallisia, mitkä saattaa kuulostaa hauskolta, mutta nämä on totta. Eli mulla oli kamerat, rangi ja polkupyörä ja vene, niin mä jätin kameran niistä. Eli kolmesta näistä maallisesta tavarasta voin. Ja sitten unelmista, muistaakseni se oli tämä viimeinen.
Joo.
Mulla on unelmina oli mökki Lapissa tai uusi rantasaura tai paikka ehkä Alpeilla ja sitten valmis gradu, niin mä nyt luovun sit mökistä ja rantasaurusta. Nämä on mun oikeasti.
Sulla on prioriteetit kohdallaan nyt.
Mä olisin luopunut gradusta ilman muuta.
Niin, mutta luuletko, että minä olisin täällä vielä, jos luopuisin gradusta? No mä hiljenen nyt, koska saatte muut.
Mitäs muut? Minkälaista luopumisen tuskaa koitte?
No, mulla ei ollut kovin kovaa, kun niin. Mulla oli onneksi laittanut sen verran laajoihin kategorioihin, että mä sain heittää tietysti tavara pois, siitä mä sain 4 ruksia. Ja sitten mä oon tuonne taitoihin laittanut tuommoisen kuin tämmöinen laaja-alainen kokemus, niin mä sain sen ruksata oitis pois ja niin jättää sinne muita taitoja. Ja alimmalta riviltä, niin mulla oli onneksi laittanut vähän mietin, että mitä mä keksin tuohon viimeiseen lukuun. Mä laitoin sieltä pitkät lomat, niin sen mä ruksin yli äkkiä. Että niin,
ei yrittäjällä ole pitkiä lomia kuitenkaan. Niin.
Niin kun täällä on sitten niin, tavallaan säätös, että niin, edellisessä ruudussa, että niin, jatkuu ikään kuin tämmöiset mielenkiintoiset työt ja näin poispäin, jolloin taas ei pitkiä lomia tarvitkaan tietenkään.
Joo.
Minä vaikenen.
Muita ajatuksia?
Mullahan oli tuolla esineissäni aika paljon, joita just uskalsi luopua, että 3 niistä lähti. Yksi, joka jäi, oli tietokone, että siitä ei viihtynyt luopua. En kyllä pystyisikään luopumaan. Sitten unelmista lähti 2 kappaletta, että aina on haaveillut, tai on meillä mulla, tai meillä on ollut isän kanssa enduropyörä paljon ajanutkin. Se piti ruksia pois, että ei nyt ainakaan tähän kohtaan vielä ihan easy saisi sitä. Ja sitten vähän hauskasti niin valmistuminen, eli tästä hommasta loppuun saattaminen meni ruksi päälle, mutta kun kaikki muut oli vähän tärkeämmän oloisia, en osaa oikein sanoa, että olisiko tuo ehkä pitänyt kuitenkin jättää ruksimatta pois. Että
pitääkö nyt olla huolissaan?
Ei pidä, en mä usko. Tämä oli vaan tämmöinen, että no, henkilöistähän nyt kenestäkään ei voi luopua. Sitten taiotkin on vähän semmoiset, että en mä nyt oikein mistään taiosta niin haluaisi niin heittää menemään, että jäi tuonne unelmiin ja esineisiin ne ruksit, mitä laitetaan. Että esineissä se helpoi oli, kun en mä niitä oikein keksinytkään. Tuli vähän sillä, että no joo, no. Ei ollut niin, en ole niin ehkä esinehenkinen.
No. Se varmaan useimmilla on toi tavarat ja esineet se helpoin kategoria luopua. Vieläkö joku muu haluaa jakaa oman pähkäilynsä?
No mun täytyy kyllä sanoa, että mun mielestä tässä noista tavaroista ja esineistä oli vähän hankala, kun mä olin laittanut kuitenkin sellaisia tavaroita ja esineitä, mitkä on tavallaan mulle kauhean tärkeitä, että jos mä niistä luovun, niin en mä tiedä, mitä mun elämä on. Tämä on ihan hauskaa, mulla on tällaisia kuin puikot ja lanka. Mä en varmaan pysty olemaan neulomatta, mä siis hajoisin. Ja sitten mulla on kirjat, että pystyisinkö mä olemaan, mä oon koittanut joskus lukea jostain kännykältä tai muuta, mutta ei ole niin, just näin. Että et jotain. Ja sitten mulla oli villasukat, että millä mä lämmitän mun varpaat, kun mulla on aina kotona villasukat. Niin hirveän hankala niistä luopua sitten. Mutta toisaalta mulla oli taas taidoissa, mulla oli sitten kädentaidot. Niin okei, se voisi ajatella, että mun puikot ja langat kuuluu sinne kädentaitoon, että mä saisin kuitenkin pitää ne. Ja samaten pystyisin niillä puikoilla ja langoilla kädentaidolla tekemään ne villasukat. Että siinä mielessä mä voisin ehkä sitten kuitenkin noista tavaroista ja esineistä jollain lailla luopua tässä tapauksessa.
Tai yksistä puikoista ja yhdestä lankakerästä, kun kaikki muut jää vielä jäljelle.
Ei toi ole hyvä. Joo, niitä jää vielä 50.
Joo. No, itse asiassa mä teetin uusille opiskelijoille tätä eilen, mulla oli ryhmäohjaus uusien opiskelijoiden kanssa ja mä teetin tätä heille ja heillä oli sitten, he luopu oman osaamisen kehittämisestä ja tietokoneesta, niin mä olin lievästi sanottuna huolissani, että jos koulutusteknologian uudet opiskelijat ovat valmiita luopumaan uuden opettelusta ja tietokoneesta, niin voi olla haasteita jatkossa, mutta keskusteltiin asia sitten auki, että ehkä niistä nyt ei kannata vielä luopua. Mutta ihan niin kuin tällainen miettien niin kuin enemmän, niin tietysti jos miettii opinnäytteen näkökulmasta, niin just tärkeät ihmiset, että löytyyhän teiltä tärkeistä ihmisistä myös niitä, jotka tukevat teidän opintoja ja sitä graduprosessia, että jos ette nyt ohjaajaa sinne tärkeäksi ihmiseksi kaikki nimenneet, niin et löytyy joku muu tukihenkilö sieltä. Ja sitten just osaamisesta, että löytyyhän sieltä semmoista osaamista, jolla te nyt saatte sitten opintoja tehtyjä ja tavaroista tosiaan se tietokoneen suosittelen jättämään sinne listalle. Ja unelmista tosiaan sitten se, että Arjo siellä tunnusti, että siellä oli se valmis gradu, mutta että miten teidän unelmissa näyttäytyy nyt sitten opinnot ja valmistuminen. Olli ja mun pitää ehkä vielä silmällä, että jos raaskii ruksia sen valmistumisen sieltä, mutta mennään nyt gradu kerrallaan, että katsotaan se valmistuminen sitten sen jälkeen. Eli tämä harjoitus tavallaan siinä just sitä, että mitkä ne on ne elämän prioriteetit tällä hetkellä ja löytyyhän sieltä nyt sille opinnäytteelle riittävästi aikaa ja löytyy osaamista ja löytyy sitä tukea, että saatte prosessi vietyä loppuun. Ai että paperista voi luopua, mutta ei kynästä. Niin joo, voi sitten kirjan kylkeen tai jonnekin muualle kirjoitella. Tai muistilappuja, kaikilla aina muistilappuja. Niin. Et kynä tosiaan voi olla ihan hyvä. Mä tosin aikoinaan, kun tein itse vastaavaa ruudukkoa, niin mä luovuin mun kynästä, mutta mä pidin tietokoneen ja puhelimen. Mutta tehdään sitten vielä toinen harjoite. Nyt kun te kuitenkin kaikki olette enemmän tai vähemmän työelämässä tällä hetkellä, niin nyt sitten tänä vuonna toteutuu teidän unelmien työviikko. Eli nyt huhtikuussa, kun pääsiäistauko on pidetty, niin pääsiäistauon jälkeen teillä on unelmien työviikko. Niin mitä tuolla viikolla tapahtuu? Mitä te teette sillä viikolla? Mikä tuottaa sillä viikolla teille iloa? Mitä on kenties tapahtunut ennen tuota viikkoa, jotta se unelmien viikko on mahdollista toteuttaa? Mitä olette tehnyt, mitä jättänyt tekemättä, missä olette onnistunut? Eli minkälainen on teidän unelmien työviikko? Mitä sillä viikolla tapahtuu? Ja nyt tosiaan kaikki on mahdollista. Eli lyhyt kuvaus siitä, että minkälainen on unelmien työviikko. Ensimmäinen unelmaviikko kirjattu. Toinen kirjattu.
Tuo oli lähinnä unelman symboli.
Katsotaan kaikkia reaktiomerkintöjä saa testailla.
Joo, tuli testattua, kun vihdoinkin löysin ne tuolta.
No, kun mäkin tein niitä tuolta participant-listalta. Tämä on vähän hassua, kun näitä on monessa paikassa.
No, löysin sitä, että mä en ole vielä omastani löytänyt, mutta mä en ole ihan varma, voiko mä tykätäkään mun omista jutuista. Että. Mutta nämä tuntuu päivittyvän harva se päivä. Just aamulla totesin, että mun tiimissä oli päivittynyt ja piti vähän aikaa etsiä, että mistä mä löydän minkäkin hanikan. Joko siellä rupeaa nyt olemaan kaikilla? Onko jollain vielä unelmaviikkovaiheessa? Pysyinkö mä laskuissa mukaan? No, vielä voi vähän aikaa ehkä haaveilla, mutta katsotaan. Nyt pääsette jokainen jakamaan oman unelmaviikon. Eli lyhyesti kootusti kerrotte oman unelmaviikon ja nyt sitten muut keskittyy kuuntelemaan ja kirjoittaa muistiin sitä, että minkälaista osaamista tai vahvuuksia siellä nyt tunnistetaan unelmaviikon kertojassa. Ja nyt sitten missä järjestyksessä otetaan? Otetaanko siinä järjestyksessä, mitä mulla näkyy nimilistalla täällä tai kuvakkeissa, niin jos aloitetaanko Tonista, ja Ari voisi kertoa sitten seuraavana, mutta aloitetaan Tonista.
Saanko mä katsoa, toimiiko mulla tämä ääni?
Ääni toimii, kuva
ei. Joo, ei, kun mulla on katsoa kamera on työkoneessa kiinni. Niin, tämä ei ainakaan kuulu unelmatyöviikkoon, että minulla on kaikki välineet sekaisin tässä välillä, mitkä on työkoneessa ja mitkä ovat omassa koneessa kiinni. Joo, mä en oikein hirveästi saanut tästä sinänsä niin kuin itselleni aikaiseksi tästä unelmien työviikkoa. Tällä hetkellä on vähän semmoinen, että unelmien työviikko voisi alkaa maanantaina, no ei se ala maanantaina, kun vaikka alkaisi tiistaina ja päättyisi sitten vaikka tunti sen jälkeen, voisi olla vaikka se semmoinen lomaviikkokin jossain vaiheessa. Sen hirveämpiä en kyllä nyt jaksanut tässä mietiskellä, kun on vähän aika absurdia semmoinen ajatus tällä hetkellä, että olisi joku semmoinen normaali selkeä. No sanotaan se, että nyt olisi edes semmoinen selkeä viikko, että olisi aikataulu silloin, että menee 8 ja pääsen 4 pois. Että kun on vähän ollut semmoinen, että täytyy tässä välillä mennä töihin ja välillä tekee jotain koulujuttuja ja sitten välillä mennä toisiin töihin ja sitten vielä välissä kolmansiin töihin, niin jos nyt olisi joskus joku selkeämpi rytmi, niin sanotaan nyt vaikka se tähän, mikä kuuluisi unelmaviikkoon.
Joko lomaviikko tai sitten selkeä rytminen viikko, niinkään.
Vaikka niin.
Haluaako joku kommentoida tässä välissä? Onko muilla ollut samanlaisia haasteita, että on lievää härdelliä?
Minä voin samastua siihen aika vahvasti, että selkeyttä tähän omaankin elämään kaipaisin tällä hetkellä. Tän töitä yksi kuuluu siihen tiimijärjestelmän koodaamiseen, toinen on OKL, niin sitä gradu ja hommat menee välillä sekaisin, että yhtenä päivänä haluan vaan tehdä gradu, mutta sitten tulee vaan, että nyt meillä on tuossa OKL:ssa tapaaminen, sinä tulee nyt sinne mukaan, meillä pitää nyt tämä keskustella. Sitten seuraavan hetkenä tulee sähköposti ja sitten sen sähköpostien ja niiden vastaavia niin kun selittämiseen menee niin kun puolet päivästä. Selkeyttä, se on niin kun, se olisi aivan mahtavaa.
Jos katsoo omaa henkilökohtaista kalenteria, niin näyttää sille, että se on selkeä, mutta ehkä se ei myöskään ole tällä niin kuin ihan normi yhtä työtä tekevällä, mutta nouseeko muilla kommentteja? Ehkä me ei ihan jokaisessa oteta kaikkia kommentteja, mutta jos on päällimmäisenä jotain ajatuksia. Jos ei, niin Arin unelmaviikko ja sitten seuraavana sitten Tarja.
Saatko sä mulle sen, ne kysymykset, millä sitä johdateltiin, että mulla pysyy logiikka tässä mun näkyville, eli se slaidi, missä joo. Eli vaikka tämä nyt on tämmöinen lyhyt tarina, niin mä katson kuitenkin vähän tuota käsikirjoitusta tuolla. Eli mitä tapahtuu tuolla viikolla, unelmaviikolla tässä, niin mun tapauksessa on se, että meillä on menossa näyttöprojekteja ja unelmaviikolla niin viimeinenkin tämmöinen näyttöprojekti on saatu maaliin ja se tarkoittaa silloin sitä, että oppilaat voi rauhassa siirtyä syksyllä sitten viimeisen vuoden opiskelujen pariin, koska se on tietynlainen edellytys, että ne tehtävät on tehty ja projekti on hyväksytty. Ja mikä tuottaa iloa? No totta kai tuottaa iloa tämä edellinen maininta, että oppi on mennyt perille ja me on saatu tehtyä se, tavoitteet on saavutettu sekä minä tällaisena hiljaisena tavoitteen asettelijana ja oppilaille, joka on selkeästi määritelty. Mitäs tapahtui ennen sitä viikkoa? No se on, mulla on semmoinen ajatus oikeasti, että järjestetään tämmöinen harjoituspaja, jossa lyödään sitten tämmöinen ryhmä, ei nyt halata, mutta koska on korona, mutta vähän sama idea, että vähän kannustetaan niitä, jotka on pitkäsen jäljessä ja yritetään saada sitä kautta loputkin sinne mukaan tähän ja siihen viimeisen viikon työhön, että saadaan heidätkin palautettua tai tehtyä valmiiksi ne. Ja mitä mä oon tehnyt, mä oon yrittänyt ohjata ja auttaa mahdollisimman paljon, enkä ole laskenut työtunteja ja antanut tilaisuuden jopa lähettää viestejä myös illalla, koska osa tuppaa tekemään töitä iltaisin. Ja missä mä oon onnistunut? Mä luulen, että mä oon silloin onnistunut saavuttamaan tietynlaisen luottamuksen oppilaiden silmissä, että en mä niitä heitä varten niitä, tai ole ikävä ihminen ja teen näitä tehtäviä sen takia, että heillä olisi ikävä olla vaan, että ne oppisi jotain ja pystyisi näyttämään. Se oli mun tämmöinen ajatus.
Kuulostaa hyvälle. Kukas haluaa kommentoida tätä? Ei nyt noin hiljaiseksi voinut vetää kaikkea.
Jos menisi, että ei tämä niin vakavaa ole. Ottakaa ne nenäliinat aikaisemmin esiin.
Mä vähän aikaa keräilen.
Niin, mä tiedän, mulle ehkä tuli mieleen, että, tai kuulosti siltä, että sulla ehkä on tuollaisia viikkoja. Yleensäkin aina silloin tällöin siellä työpaikalla.
Joo, siis mulla on sillä tavalla pitää kaikki muu päittänsä, mutta mulla on hirveä huoli, että me saadaan nuo projektit tehtyä. Eli kyllähän tämä elävästä elämästä tämä on. Ja mietin kuumeisesti, millä mä saan vielä tämän koronan lamaannuttamat opiskelijat ymmärtämään, että siitä huolimatta täytyisi viedä loppuun nämä työt, niin on helpompi jatkaa syksyllä.
Joo, kyllähän tuo kuulostaa sille, että sulla saattaa olla useampiakin unelmaviikkoja vuodessa, mutta tietysti se, että se olisi aivan liian helppoa, jos mitään jännitysmomenttia ei olisi. Eli jos sä voisit heti suoralta kädeltä sanoa, niin eihän se välttämättä olisi silloin unelma, jos sä tietäisit, että kaikki menee hyvin. Siinä jää se pieni varaus sille unelmalle.
Niin. Kyllä mä oikeasti toivon, että ne oppilaat menee eteenpäin. Jotenkin se tuntuu siltä, että silloin mä oon jotenkin edes jotain saanut osannut tässä hommassakin tehdä.
Hyvä. Otetaanko Tarjan unelmaviikkoja sitten Dennis sen jälkeen?
Joo, tuossa pidin vähän kiinni, kun täällä on vähän meteliä taustalla, yritetään, ettei kuuluisi niin hirveästi. No mulla on kyllä tosi lyhyt vastaus tuohon, eli mä en tarvinnut edes miettiä yhtään kummempaa kuin se, että olisi yksi viikko, jossa olisi yhtään palavereita. Se olisi mun unelmaviikko, siis mun viikot on täynnä palavereita, päivät on täynnä palavereita, niin jotenkin se olisi mulle se semmoinen ihanteellinen viikko. Hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi.
Mä voin samaistua. Mitäs mieltä muut on täysin palaverittomasta viikosta?
Joo, kyllä. Olisi aivan mahtavaa, jos semmoinen olisi. Voisi keskittyä ehkä siihen, mitä oikeasti haluaa tehdä töissä. Eli ainakin mulla opettaminen. Jos ei olisi yhtään kokousta eikä palaveria eikä muuta. Yksi viikko sellainen.
No kun mä itse asiassa tein tämmöistä unelmatyöviikkoa itse tuossa ennen joulua yhdessä työpajassa, niin mun unelma oli se, että olisi aikaa ajatella ja suunnitella, niin tämä palaveriton viikko kuulostaa siinä suhteessa ehkä munkin unelmalle. Mutta toki voisi muutaman palaverin työkavereiden kanssa pitää ihan siitä suunnittelusta, että ei tarvitsisi yksin suunnitella. Joo. Otetaanko sitten Dennis ja sitten sen jälkeen Olli?
Joo. Mullakin se on aika lyhyt. Mä jo itse asiassa jo puolet siitä mainitsin, että mä samaistun niin vahvasti siihen selkeyteen ja että saisi olla, mulla ei tarvitse edes niinku viikkoa, mulla riittäisi, että olisi päivä, että olisi sellainen, että nyt tänään mä teen tätä gradua ja kukaan ei häiritse mua tässä. Tää itse asiassa mulla oli vähän tällaiset niinku unelmaviikot niinku ennen näitä töiden alkua, se oli joskus tammikuussa. Mutta jos olisi niinku yksi syy, ehkä toinen niinku juttu, mitä mua, se ei nyt ehkä minusta kiinni, mutta mitä mä vaan huomannut, että mä oon muutenkin sellainen ihminen, joka yleensä vähän vielä niin kuin pahoittaa mielensä pikkuasioista, mutta se on asia, mitä mä joskus toivon, että kun mä näitä sähköposteja pistän eteenpäin, että, niin kuin, joskus tekee mieli, että lähetän sähköpostia, niin että siellä on niin puolen tunnin sisällä, että heti tulisi vastaus siihen, ja mun ei tarvitse odottaa niin kuin kolmea päivää, kun sieltä yhdeltä ihmiseltä tulee niin kuin vastaus, mutta mä ymmärrän, että se on musta kiinni. Mutta joskus olisi sellainen unelmaviikko, että kun pistää viesti, niin siellä tulee niin kuin heti nopeasti vastaus, mun ei tarvitse odottaa, mun hommat niin kuin lähtee eteenpäin. Sellainen.
Sulla on väärät viestintävälineet, jos ei tule vastauksia heti saman tien.
Joo, se on varmaan totta. Ehkä siinä on nyt se, että no, ei ole kai valinta, että, että sähköposti on pakko käyttää, jos mulla on joku muuta siinä joidenkin ihmisten kanssa. Mulla on joku muuta tiedossa kuin sähköposti. Joo. No, voin mä ehkä yrittää heitä houkutella vaikka. Kyllä minua joskus tekee mieli tulla vaan se ihmisen ovelle ja kysyä, että oletko sä paikalla, oletko sä lukenut nämä mun viestejä ollenkaan?
Mä veikkaan, että monella muullakin on näinä päivinä pikkusen kuormittunut tuo tekeminen, niin välttämättä ei ihan sähköposteihin kerkeä reagoimaan ihan yksin minuutilla, mutta
Niin, siis kyllä mä ymmärrän, että, jos minä olen kiireinen, niin sitten kyllä muutkin ihmiset on. Sitten välillä vaan toi, niin kun kysyttiin unelmaviikkoa, niin unelmaviikko olisi sellainen, että kaikki tapahtuisi heti.
Haluaako joku kommentoida? Jos ei nyt heti tule sananen arkku aukea, niin otetaan Olli ja sitten Ollin jälkeen Anu.
Yes. Mä oon tämmönen järjestelmällinen, niin mähän vastasin kaikkiin noihin kysymyksiin. Ja mitä mä tekisin? No, mä oon aina miettinyt, että eihän nyt töitä ihmisen tarvitse tehdä oikeasti vaan hirveästi. Mä tekisin 2-3 päivänä 2-4 tuntia niitä hommia, että sitten tuohon, mikä tuottaa ilua, niin olisi tosi helppo vastata. No se kauhia vapaa-aika, mikä mulla olisi, että ei minun sitä töissä tarvitse mätääntyä, vaan mä voisin toteuttaa itseäni niissä hommissa, mitä mä haluan oikeasti tehdä. Ja nythän tämä mitä on tapahtunut ennen tätä viikkoa, niin tähänkin on aika helppo vastata, että no mä oon varmaan nukahtanut ja mä unelmoin, että ei tämä nyt varmaan aivan kauhean kuulosta semmoiselta, mikä olisi mahdollista, mutta kuitenkin se on se, mitä mä unelmana pidän. Ja mitä mä oon tehnyt, no mä oon opettanut, tehnyt sitä mun hommaa, mitä mä nyt niinkö, mihin mä luen tätä hommaa, eli mitä mä haluan tehdä. Jättänyt tekemättä, no siihen en ole vastannut mitään. Ehkä se, että jos mä oon jotakin jättänyt tekemättä, niin hirveästi töitä, että se on varmaan se helppo tuohon vastata viimeisenä. Ja sitten, missä mä oon onnistunut, tai mikä on onnistunut, niin siinä opetuksessa on onnistettu, että kaikki on mennyt nappiin, aika, työrauhasuunnittelu, että aina on joku vähän, josta monesti kiikastaa, että aikaa ei ole tarpeeksi. No ei sitä ole ikinä. Se, että kaikki kuuntelee sua aivan oikeasti ja ne on vielä niin mukanakin siinä, ettei ne ole vaan fyysisesti paikalla. Sitten se, että suunnittelu on mennyt nappiin, että on sanonut ne, mitä pitää nyt sanoa ja sitten se vähemmän tärkeää on jäänyt siihen taka-alalle, että ollaan niin onnistettu siinä kokonaan siinä hommassa, mutta sehän on aika unelmaa. Tää aina tulee joku, että ai niin joo, ja sä katsot kelloa, että no eihän tässä nyt ole enää aikaa, ja sitten vaan taputellaan käsiä, että no katsotaanpa kohta, että ehkä se ensi kerralla kerkii.
Joo, hyvä. Ehkä sä oot nyt sitten ennen tuota tehnyt ihan hirveästi töitä, niin sun unelmaviikko toteutuu vähän vähemmällä työnteolla.
Varmaan.
Muuten ehkä tällainen niin kuin työnantajan näkökulmasta tuo ei ehkä ole ihan realistinen, mutta tota, joo. Ehkä me mennään Anun unelmaviikkoon ja sitten sen jälkeen Mikaan.
Joo, okei. Tota, pohjustuksena sen verran, että tähän varmaan erittäin paljon vaikuttaa se, että mä oon joulukuusta lähtien ollut etäopetuksessa ja alkaa todella paljon tympiä ja nyt vielä tulisi enemmän sulkua, että en pääse yhtään lähiopetukseen noiden opiskelijoiden kanssa. Ja toinen se, että viikko sitten vielä odoteltiin kevättä aivan täällä sataa lunta, siis vaan Helsingissä aivan montakohan senttiä on tänään tullut lunta, aivan hirveän näköinen ilma. Niin tuota, mun unelmaviikkoni olisi sellainen, että aurinko paistaa ja hiirenkorvia näkyy ja kevään tuoksuja. Mä pyöräilen töihin ja ei ole kiirettä ollenkaan. Voin nauttia siitä ja tuun virkeänä töihin ja ollaan lähiopetuksessa. Opiskelijat on siellä kaikki paikalla ja tosi innolla mukana ja näin. Ei tarvitse kenenkään kanssa säätää mitään ja me tehdään jotain tällaista projektia. Ja tota, me tehdään yhdessä niitä, meillä on eri ryhmiä ja eri opettajia siinä ja me tehdään aika paljon kaikenlaisia opera-boostuksia ja sellaisia prokkiksia, niin meillä on joku oikein unelma, ihana juttu, missä kaikki ollaan yhdessä mukana. Ja, tuota, ja tietysti edellisellä viikolla meillä on ollut todella paljon aikaa suunnitella opettajien kanssa tämä juttu, että tämä alkaa niin kuin sujua aivan mahtavasti eteenpäin. Ja tuota, illalla vielä on energinen, kun lähtee töistä kotiin ja jaksaa ehkä vielä jotain tehdäkin. Ja sitten tietysti unelmana kuitenkin on se, että se olisi pitkä viikonloppu, eikä päästäisi jo torstai-iltana sitten lopettelemaan, että perjantai olisi jo vapaana ja sitten olisi pitkä viikonloppu. Ja seuraava viikko olisi yhtä ihana unelma.
Kuulostaa todella hyvälle. Toki itse on ollut nyt jo kohta vuoden etätöissä ja mä edelleen tykkään tästä. Niin ehkä mä oon jotenkin omituinen siinä suhteessa, mutta tota, kuulostaa ehkä jokaisen opettajan unelma viikolla ihan oikeasti. Jos joku haluaa kommentoida, saa toki kommentoida, mutta tota, voitaisiin mennä sitten Mikan unelmaviikko ja sen jälkeen Tuomas.
Joo, mun unelmaviikko on nopeasti selitettynä. Se alkaa sillä, että järkyttävän iso uusi projekti aloitetaan maanantaina, vaikka lyödään sopimukseen nimet alle ja sitten on ekat palaverit alkuviikkoon ja loppuviikosta onkin jo työt täydessä käynnissä. Niin se on hyvä.
Niin kuin sellainen pitkät lomat ruksit pois sieltä unelmista.
Kyllä joo, nyt on aikaa sitten isolle prokkikselle tässä ihan saman tien, kun ei mallien omaisuus ruksittiin pois ja pitkät lomat ja näin poispäin.
Eli sun unelma on tehdä töitä mielenkiintoisissa projekteissa.
Kyllä.
Hyvä. Kuulostaa ihan mielekkäälle työnteolle. Sitä olisi ikävämpi tehdä, jos olisi tyylisiä projekteja.
Joo, ja mun täytyy sanoa se kyllä, että meillä tahtoo olla yleensä, että projektit on suht isoja tai asiakkaat pysyy samoina, niin on hyvin vähän semmoisia turhia projekteja. Esimerkiksi kun olin kouluissa töissä tai varsinkin kun olin yliopistolaisen 5 vuotta töissä, niin tuntui, että se oli ihan yhtä tyhjän kanssa istua palavereissa palaverin jälkeen ja niin poispäin. Niin näitä kun kuuntelee teidän juttuja, niin olen hyvin iloinen siitä, että mulla ei ole kuin sanotaanko keskimäärin 1-2 palaveria per viikko. Että niin, se on ihan hyvä määrä, että muuten sitten sitä työntekoa tai kollegan kanssa jutustelua ja näin poispäin, että ne palaverit, ne syö ihmisen mielen kyllä niin järkyttävän nopeasti, että välttäkää niitä.
Tarja, mennäänkö me Mikalle töihin?
Mä voisin heti vaihtaa.
Siinä kohtaa tämä homma meneekin pilalle. Meitäkin oli 10 parhaimmillaan kautta pahimmillaan. Sitä seurasi niin stressiä ja palavereita lähes joka päivällä. Ja niin, nyt kun meitä on vain 2 plus freelancerit, niin tämä menee niin kuin itsestä ja sitten kumminkin. Niin. Liikevaihto on pienempi, mutta viivan alle kumminkään jää jotain. Että niin.
Okei,
ei kannata mennä isoon firmaan töihin. Perustakaa pieni.
Ei me sitten tullakaan.
No mä sitä ei me sitten tulla. Mentäs Tuomaksen unelmaviikkoon ja Juho sitten viimeisenä.
No mulla on kauhean vähän palavereja vissiin muihin opettajiin verrattuna, että mä en osannut edes toivoa, että niitä olisi kauhean vähän, kun ei niitä ole nytkään, mutta musta olisi kiva, että jonkun kivan kollegan kanssa rakentelisin siellä. Meillä on uusi opetussuunnitelma, mihin olisi aika paljon tekemistä, ja kivan kollegan kanssa kahdestaan rakenneltaisiin vähän uusia sisältöjä sinne, ja sitten opettaisi omaa ryhmää, ja saisi niiden kanssa sellaisen hyvän yhteyden syntymään. On toki toivottavaa sekin, että ne oppisi jotain, mutta kyllä nyt jotenkin tässä koronatilanteessa se, että sais porukkaa mukaan, ja mä en osannut haaveilla edes siitä, että oltaisiin läsnä, että sais porukkaa jotenkin mukaan näin etänä siihen tekemiseen. Ja näistä tulisi sitten semmoinen, että on saanut niinku osallistua yhdessä tehdä jonkun kanssa ja pystyy auttamaan toisia, niin ne on semmoisia, mistä mä saan virtaa. Ja sitten olisi liikkumista ja lepoa sopivasti ja ulkoilua itsellä ja olisi kevät siinä. Ja toki pitää toivoa, että siitepölyä jotenkin ihmeellisesti ei olisikaan ilmassa. Sen verran voisi olla sitä unelmahaavetta tuossa. Ja kukaan muu ei ole uskaltanut haaveilla mitään graduun liittyen, niin voisi haaveilla vaikka, että olisi vaikka aineisto analysoitu ja kirjoitettu auki, niin se olisi kyllä aikamoinen unelmatyöviikko sitten.
Toi viimeinen kuulosti erityisen hyvälle, näin niin kuin ohjaajan näkökulmasta.
Joo, mä luulen, että se voi unelmaksi jäädä tuossa kohtaa. Mutta...
mä muistutan sua pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Mä
voin arvata. Mutta jotenkin itsellä se, että tuossa syksyllä pääsin parin kollegan kanssa tekemään OPS-työtä silleen, että meillä oli aikaa siihen kohtuun hyvin ja mietiskeltiin, että mitä me tehtäisiin. Saatiin porukalla tehtyä tosi hyviä tehtäviä. Se oli kyllä semmoista tosi palkitsevaa ja kivaa tekemistä. Oppilaiden kanssa touhuaminen on myös tosi kivaa. Tykkään siitä hurjasti, mutta niitä palavereja ei ole ollut mulla niin paljon, että mä olisin niitä osannut pelätä.
Kuulostaa vähän sille, että sulla saattaa näitä unelmaviikkoja olla aina silloin tällöin. Että ei ole ihan niin kauheita kuin voisi joku muu kuvitella.
Joo, on niitä ollut parhaimmillaan aika kivoja viikkoja. Syksyllä oli varsinkin.
Hyvä. Otetaanko Juhon unelmaviikko vielä päätteeksi?
Joo. No, mä kirjoitin ensimmäisenä, että hommat olisi helppoja tai ainakin tuntuisi helpoilta. Ja sitten työt valmistuisi ajallaan ja hyvin. ja sitten saisin palkankorotuksen. Ja tuohon liittyen, että mitä on tapahtunut ennen tuota viikkoa, niin silloin olisi ollut kova ketutus, kun työt ei tuntunut helpoilta. Se tuntuisi palkinnolta sitten, kun ne tuntuisi ja sujuisi oikein sutjakasti. Ja sitten, että olisi niin, motivaatio olisi kohdillaan, että ei olisi turhia venkoiluja, että onpas vaikean tuntusta, siirrän huomiseen. Siinä oli pähkinänkuoressa tämä minun unelmatyöviikko. Aika jollekin voi olla ihan todellisuutta, mutta ei useinkaan mulle.
Tuokin kuulostaa aika hyvälle. Mutta nopea, että jos palataan nyt sekä tuohon ruudukkotehtävään että tähän unelmien työviikkoon, niin tämä yksi juttu, mikä nyt tässä vaiheessa on pakko nostaa esille, niin se, että löytyykö gradulle aikaa. Tuomas oli ainut, joka nosti toi gradun jollain lailla tai opiskelut jollain lailla esille, niin mä edelleen esitän tämän lievän huoleni siitä, että miten teidän gradun kanssa käy tässä kevään tai kesän tai syksyn aikana, että toivon mukaan saadaan teidät luotsattua myös valmiiseen opinnäytteeseen, ja siitä ehkä tulee nyt sitten, että onko tämä elämänhallinta balanssissa, että löytyyhän teillä riittävästi aikaa myös sitten näille opinnoille. Ja siihen liittyen nyt sitten tehtävänä on, eli kun vielä ei ollut suunnitelmat ihan niin kuin vakuuttavalla tasolla, niin se, että millä aikataululla aiot tehdä opinnäytteen loppuun, niin nyt pitäisi tehdä suunnitelma sille seuraavaksi ja palauttaa se tuonne Moodleen ja pitäytyä sitten siinä. Eli mä lupaan sitten ruoskia teitä pysymään aikataulussa, että mitä ikinä tuonne suunnitelmaan kirjaattekin. Mutta tässä varmaan tämänkertaiset asiat ja tosiaan nämä tehtävät tosiaan liittyy ehkä tähän nyt sitten tähän opintojen ja gradun aikatauluttamiseen. Eli toivon mukaan löydätte nyt sitten ihan oikeasti aikaa sitten tälle opinnäytteen tekemiselle. Yksi asia vielä oli seuraava tapaaminen 23. päivä, niin se on merkattu 15.15-17, niin olisiko paha rasti myöhentää sitä tunnilla? Onnistuuko?
Sopii.
Kyllä käy.
Sopii tosi hyvin.
Mulle. Ei mitään käsitystä, kun lukkarit ei näy vieläkään edes ensi viikolle.
Ei sulla kuitenkaan tuohon aikaa opetusta. Pukkasivat mulle semmoisen palaverin tuohon just sillä, että se loppuu 2-4, jossa pitäisi olla paikalla, niin mä ajattelin, että tämä ehkä voidaan nyt sitten tätä lykätä tunnilla. Eli mä muutan aikatauluihin tuonne nyt sitten tuon.
Onko se niin kuin helmikuun 23. päivä vai milloin se?
Ups, varmaankin maaliskuun 23. päivä. Äkkiseltään sanoi.
Sitten se käy.
Eikös nyt
ole? Joo, helmikuun 23 on vähän huono.
Mä just sitä, että se ehkä meni jo. Mulle on lievästi ollut hämäävää nyt se, että kun tänä vuonna helmikuussa ja maaliskuussa on samat päivämäärät, kun helmikuussa oli tasan 28 päivää ja maanantaista sunnuntaihin, niin mä en meinaa millään osata kirjoittaa oikeaa kuukautta, mutta siis maaliskuun 23. päivä, niin mä korjaan sinne aikataulut tuntia myöhemmäksi.
Anteeksi tämä sarkastisuus, olisi pitänyt olla hiljaa.
Ihan hyvä huomio. Mä muistan sitten merkata sen ihan oikein sitten tuonne kaikkelle muualle. Mutta hyvä. Mun mielestä oli kivat keskustelut tänään nyt noissa tehtäviin liittyen, toivottavasti teidänkin mielestä, ja tosiaan aikatauluttamaan nyt sitä gradun loppuun saattamista. Pari seminaarikertaa meillä on vielä jäljellä, niin ennen kuin kaikki hyvää loppuaikana.
Hei, haluatko sä Leena meiltä, jotka ei ole vielä esitelty omiamme, niin milloin niitä?
Joo.
Joo, joo.
Viimeinen graduseminaari tapaamiskerta on sitten esittelyn paikka. Eli siihen mennessä teillä kaikilla varmaan on jo jossain määrin työ edennyt, niin silloin katsotaan niitä. Eli silloin, olisiko se nyt sitten 19. päivä toukokuuta, mitähän se on? Viimeinen seminaarikerta kuitenkin.
Silloinhan se on jo pientä loppuhiomista vaille toivottavasti,
jo.
Jos on unelmien opiskeluviikot ollut sitä ennen.
Niinpä. Mutta hyvä, palataan pari viikon päästä aiheeseen ja kiitoksia tästä kerrasta ja viettäkää pari unelmatyöviikkoa nyt tässä välissä.